kirolaren B aldea.
Xabier Lopetegi, kaixo egunon.
Egunon doltza.
Bueno, zer moduz hasi dugu aste berria, Xabi?
Animo zo,
bai, ondo. Bai, tira ba.
Bai.
Bueno, horrela hobeto, eh? Ja, gero eta gutxiago geratzen da, eh? Ostiralerako,
bai.
Beraz indarrak hortxe gordeko ditugu egunak aurrera eginala ez ezaten gehiago pixatu.
Horixe, kontua txipa ondo dukitzea da, eta
bai,
bueno, bintzat txipa positiboa daukagula hasi dugu astea, beraz, aurrera.
Bueno, hori ere kutsakorra izaten da, beraz,
bai.
Posten gara, eh? Zuk harta guri positibismo pixka bat kutsatuko diguzu, eta... Bueno, Xabi, gaur tarte honetara izen propio bat ekarri nahi diguzu. Bueno, ez dakit, batzuentzat agian ez ezaguna izango da. Besteren batzuek zerbait edo nunbait entzuna izango dute. Bueno, emakume baten izena abizenak ditugu eta hortik aurrerakoak zuk hobeto aurkeztuko dizkiguzu. Lara Arruabarrena, nor dugu neska edo emakume hau?
Bai, azken astetan ekarri dugu saio honetara behin baino gehiagotan, ba bueno, ate joka datozen gazten izenak, goi mailako kiroletan, eta Lara Arruabarrena dugu, ba beste adibide on bat, 19 urteko tenislari tolosarra dugu, Lara Arruabarrena, orain arte, zukonda esan bezala, behar bada bete egitzena etzen ezagun egia, zaleentzat, baina duela gutxi ba sekulako lorpena lortu du Kolombian bertako torneoa irabazita. Zirkuitu profesionaleko lehen torneoa irabazita WTA zirkuitu barruan emakumezkoetan eta kontutan hartuta ba 19 urte baino ez dituela, ba horrek sekulako ikusmina piztu du tenis munduan eta dagoeneko ba askok sekulako etorkizuna iragartzen diote Lara Arruabarrena tolosarrari. Izan behar da, bueno, lorpen honekin munduko iaia munduko lehen egun honenen artean sartu zaigula. 108. postuan dugu gaur egun okeretuan nago, emaitza bikain horri esker. Eta gainera esan behar da, ba kostata lortu zuela bere asmoa aurten ba bueno, pixkanaka lehen posto hoietara gerturatzea zala urte bukaeran, baina dagoeneko eta emaitza horrekin esan bezala sekulako jauzia eman du.
Bai.
Eta sufrituta, zeren torneo hortan lehen partiduan kanpoan gelitzeko zorian egon zen, eta hirugarren seta bost eta bi galtzen zijoala, buelta eman zion lehen partidu horri, pixkanaka koska igo,
bai.
Eta finalera iritsi, eta final horretan Alexandra Panova errusiarra hartu zuen mendean, izen handiko tenislari errusiarra,
eta
horre izker, ba, esan bezala, hor elitean dugu Lara Arruabarrena, berezi urte baino ez dituela, eta horri esker ere, ba, torneo handiak jokatzeko aukera geroz eta gertuago dauka. Eta gauzak gaizkiegi ez badijo azkio,
bai.
Ba, aukera izango du Wimbledonen, Roland Garrosen eta Grand Slametan parte hartzeko, beraz. Hori, bakarrikan 19 urte edukita, ba,
bai.
Itxaropena edukitzeko modukoa ere bada.
Bai, inolako zalantzari gabe, gaztea, etorkizuna handia, une honetan behintzat, ikus dakiokegu, Lara Arruabarrenari, bueno, esan duzu, Gipuzkoarra, tolosarra, hain justu ere, ez dakit teniserako, ohitura handirik badagoen, herri horretan egia esan, baina, bueno, pentsatzen dut, raketa astintzen, bere herrian hasiko zela, edo bueno, noiz eta nola, hasi zen, zer dakigu, Xabi?
Bai, hasi bere herrian, nahi zuten Berazubiko kantxa zarretan, okeret banago kantxa horiek desagertu gintziran.
Bai, bai.
Handikan Donostiara eman zuen pausoa, eta, bueno, ba beste neskamutiko gazte asko, ba Ondarretako tenisklubean kursillo batean izena eman.
Bai.
Eta antxe, ba, hasi zan, ba, bueno, proba egiteagatik lagun batekin. Udan, asko gustatu zitzaion, lagunak utzi egin zuen, berak ez, berari, ba, bueno, arra barruraino sartu zitzaion,
bai.
Eta hor jarraitu zuen Ondarreta tenis klubaren barruan, eta 15 urte zituelarik, ba, Espainiako Federazioko teknikari batek begiz dio zuen, bueno, antzeman zuen, ba, sekulako etorkizuna izan zitzakela, eta harri bitxia zegoela hor, jokoan, Ondarretako kantxa horien gainean, Lara Arruabarrenarekin. eta eskaintza egin zion, ba, Bartzelonara joateko errendimendu handiko zentrora, sanku bateko errendimendu handiko zentrora. Onartzea baiet esatea erabakituen.
Zaila izango da, amabost urterekin, Xabi?
Bai, apustu handia. Eta antza denez, bera gainera oso garbi edukuen hasieratik eta horrek ere ba, esaten du nolako nortasuna daukan ezka honek.
Bai.
Ze, gaur egun, tenisan aurrera egiteko Euskal Herrian, esango nuke oso zaila dala, ba, bai instalazioen gatik, eta bai, ba, bueno, azpi egitura eta teknikari multzoa, batez ere Madrilen eta Barcelonan dagoela, beraz, apustu hori egin nahian, ba, bueno, kanpora joan beharra dago, oso gazterik, eta
mentxio
eutzitzu den ba, bere familia, bere aizpagaztearekin oso lotura ezoa dauka, eta ala ere, ba, bueno, erabakitzu den bertara joatea, eta nahiko ondo egokitu omen zen, lanerako etik handia duen neska dela diote, oso langilea, oso serioa, eta esan bezala, ba, disziplina hori, eguneroko disziplina hori ondo hartu zuen, tenisean aurrera egiteko, ba, ia esango nuke, ba, monastegiko bizitza bate eraman behar dela, eta...
Ba, txantxa hondiri gabe egia da hori,
Bai, ez, txantxa gutxi zeren, esan barra, gaztaroa, ia gaztaroari uko indartzaiola, zeren, ba, bueno, egunero dinamika argi dago zein da, entrenamenduak, bidaiak, egazkinak, torneoak jokatzen ez direnean entrenamenduak berriz ere, eta, bueno, ba, bizitza pribatu bat edukitu aukerak oso murrizak dira, eta hori gainera, pertsona azten ari den adin horretan.
Bai, adin zaila, baina.
Bai. Zan bezala, nahiko ondo eramandu dinamika hori, berala zizan Lara Arruabarrena ba, txapelketa txikitan hasiera batean garaipenak lortzen, handikan zirkuitu profesionalara jauzi egin, eta berehala iritsi da lehen arrakasta, eta bueno, sakrifizio guzti horren lehen ordaina, baino, komeni da hori argi ustea.
Bai, atzetik zer dagoen ikustea.
Bai, neska honek egin duen apustua ba, oso sendoa dela, eta bueno, garaipenen beste, txamponaren beste aldean dagoen hori, barbada ez dela garaipena bera bezain.
Bai, noski, azken batean, ba guztiaren oinarri lana da, hemen ba beti esaten duguna ez da, azken batean, ba bizitzako filosofiare hori xe da, ba zerbait lortu nahi duenak lana egin behar du, eta momentu batzutan gainera gogotik egin behar da lan hori, ba nahi duzuna lortu al izateko. Bueno, beraz, esan duzu, langilea dela oso, fina, eta agian ba adinari dagokiona baino ba heldutasun handiagoa hartzea ba oso garaiz tokatu zaion neskatila.
Bai, ezaugarri horiek badauzka eta bueno, azteko abia puntu txarra ez da askotan esaten da kirolariei buruz ba burua ondo jarrita dutela. Uste dut askotan esateagatik esaten dela kasu askotan eta behar bada batzean dagoena ez dala ainegia, baina bai, kasu honetan uste dut errealitateak erakusten duela, ba, benetan neska heldu bati buruzari garela, oinak lurrean ondo jarrita dauzkana, langile amorratua, oso serioa, ambizio handikoa, eta bueno, hori pixkanaka emaitzan ikusten ari da. Eta tenislari bezala dituen doaino erreparatuta.
Bai, agian gehiago interesatzen zaizkigunak, ez da, azken batean pertsona bezala definitzen ari gara, baina bueno, guri gehiago interesatzen zaigu, eta agian gehiago azpimarratuko dugu, jokalari bezala, kirolari bezala nolakoa den Lara Arruabarrena.
Bai, egia da ere, pertsona bezala dituen doainak, bat zimestekoa dira.
Bai, noski.
Kirolean aurrera egiteko, eta pertsona bezala behar dinen doaino horiek badauzkala, ez da? Baina, bueno, tenislari bezala ere, sekulako fisikoa duen tenislaria, ez da oso altua, 1,76 m, beraz ez da gaur egun indarrean den jotzaien, estereotipo horren barruan zartzen. Baina, bueno, ala ere, eskuin ona duen tenislaria, oso fisiko ona duena, pelotak eramaten iaioa, borrokalaria, eusten duten hoietakoa, eta behar bada, ba, bueno, ahulunen artean, ba, sakea, hor badauka gaberri handia, eta, eta bueno, hor badauka ba, azteko tarte, azteko eta betzeko tarte handia oraindik, eta errebesa bat ez ere, moztutako errebesa ere, ba, pixka bat horretu behar du, ba, bueno, goi maian pixkanaka aurrera egiteko, baina tenislari bezala ere, ba, potentzial handiko emakumea, eta norbaitekin konparatzea aldera, eta beti, bueno, konparazioak ez dakit oso egokiak diren adin horreta, adin honetan, baina, bueno, esan behar da, ba, Espainiar estatuan, adibidez, bai. Arantxa Sánchez Vicarioren lekuko zat, jo dutela zenbat edabidek, ez dira, ba, baitz, zira, bada zerbait, Arantxa Sánchez Vicarioekin konparatzea, baina behar bada, bai, tenislari bezala zeinbait doainetan bada antzekoa bat ere, ba bueno, tantuak galdutzat ezen mateko grina horretan, fisikoan ere zertxobait, bueno, ez dakit, esan bezala hitz potoloak dira, ba maila hortara iritsiko dala esatea, baina bueno, behintzat entzule, ba ideia bat egiteko nolako tenislaria izan daitekeen, ba koparazio eta guztiz desegokia.
Ez, inolako zalantzarik gabe, eta bueno, gero, ba betiko azta denborak esango du, baina bueno, ba esan duzu moduan, ideia bat egiteko, ba borixe, bere doiak zeintzu izan lirateken, imaginatu dezakegu. Bueno, sakea, esan duzu, ahulgunen artean hortxe duela, indargune bat aipatu beharko bagenu, Xabi zerekin geratuko zinatekezu, eta aipatu dituzun doai hoiek guztiak bilduko zenituzke.
Ba, batez ere lanerako etika horrekin, eta tira, berriz ere heltzen diogu pixipe bat arlo pertsonalari, baina esan behar da, ba, bai teknikari guztiek, eta bai bere entrenatzaileak, Antonio Capellak, hori azpimarratzen dutela. Lan egiteko gogoa duen neska dela, badakiela gainera, zenbat kostatzen dut tenis munduan gora egitea, eta bueno, asko gelditzen dira, ba lehen postoietan ate joka, eta bueno, ba elitean sartzeko, benetan sekulako sakrifizioa egin behar da, eta orduak eta orduak sartu, eta kolpeak etengabe hobetu, eta hori, ba oso argi omen dauka Lara Arruabarrena, badaki, ba bueno, bere helburuak betetzeko, ba bide bakarra lana dala, eta hobetzeko ba bide bakarra ere, ba lana dala, eta bueno, ba hortzka aurrera, esan bezala, ba dauzka hor, gabezia batzuk, zeakarekin, ez da ere erabakigarria, badira emakumeen zirkuituan sake on bat gabe, ba oso emaitza onak pilatzen dituzten tenislariak, eta errebesean, ba bai, hor badauka bai hobetzeko puntu garrantzitsu bat, baina seguru denborarekin lortuko duela, eta orain arteko bidetik jarretzen baldin badu, eta orain arteko progresioarekin jarretzen baldin badu, ba ni uste gauza handiak espero daitezela Lara Arruabarrenarekin, 19 urte ekin dagoeneko ia lehen egun munduko honen artean egonda, ba bueno, itxabe pena edukitzeko moduko datua bada, eta gero ikusi behar ere nola maneiatzen duen presioa, ze hor bai argi utzi behar da, ba Kolombian lortu duen garaipen horretik, ba sekulako ikusmina piztu dela, ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta Espainiar estatuan ere, ba bueno, dene dakiten bezala, ba Arantxa Sánchez Vicario eta Conchita Martínezek bat tenisa utzitutenetik, ba, behar bada oinordeko baten bila dabiltza Espainian.
Bai, ez da alako gabezia bat sumatu dute, eta hor dabiltza zein helduko.
Bai, zein helduko, eta lehen esan dugun bezala, ba, oain Lara Arruabarrena dute, ba, bueno, itxaropen nagusi, ez dakit presio hori onegia den berarentzat, baina bueno, elkarrezketan eta antzematen zaio, ba bueno, hori ere nahiko ondo eramaten ari dela eta garrantzi handiegirik ez diela ematen nolako komentarioi, eta hobe horrela, esan bezala, hainikan bide handia egin beharko luke, ba aipatutako bitzinen mailara iristeko. Eta tira, denborak esango du eta bere tenis mailak jarriko du azkenean bere tokian, ez? Baina bai, importantea izango da presio horrekin bizitzen ikastea eta jakina, gero lesioekin ere bizitzenik gatzea, orain arte desienteko zortea izan du, bere fizikoari esker emaitza ona lortzen dituen tenislaria da, eta ikusi beharko da ere, ba, lesioak iritzen direnean, eta fiziko horrek pixka bat utxe egiten dionean, nola moldatzen den.
Bai, bai, eta gian, ba, borrelakoetan, eta mundu honetan, ba, beti ere, kirol maila profesionalera, ba, goren-gorenera, iristeak bazenolako garrantzia duen inguruan, ba, besten zaituzten hoien artean konfiantzazko jendea izatea, hankak lurrean jarriaraziko dizkizuna, bai. eta laguntza hori, babes hori, ba ondo sustraituta izatea.
Bai, bai, zentzu horretan, bairudi, ba, nahiko ondo inguratuta dagoela Barcelonan, bere entrenatzaiarekin oso gustora dago, Antonio Capella entrenatzaiarekin oso gustora dago, familiare, ba, nahiz eta momentu honetan urruti eduki, ba, nahiko gertu dauka. Bai. Kasan bezala, bueno, burua ondo jantzita duen. Bueno,
ba, hori importantea.
Adugu lara arrobarrena, eh? Baina bai, argi dago, ba teniz mundua, azteko oso mundu bereko jadal, oso individualista, bai. Horrekin ere, ba, bizitzen jakin beharra dago, batez ere, ba, maitza onak iristen direnean, eta norbera, ba, geroz eta ezagunagoa denean, ba, hori iristen da ere oihartzuna, arreta bai. Mediatikoa, glamurra, eskaintzak, bai, eta bueno, burua galtzeko arriskua beti dago hor, pixka bat ezkutuan, ez, batez ere, ba, neska gazte bati buruz ari garenean.
Bai.
Baina tira, nik uste dut nahiko ondo eramango duela, eta emaitzek laguntzen baldin badiote, ba laste, ba, bueno, hori onenen artean edo behitzat gertu egoteko moduan edutko dugula lara arrobarrena.
Bueno, Roland Garro, bezalako torneo garrantzitsuak ere aipatu dituzu, zergatik ez? Ba, bideo ni uste maldin badio agian egunen batean hortxe ikusi genezake, bueno, ez dakinik muganun izan lezakeen, badaki goizegi dela, orain hau galdetzea, baina tira, gaur protagonista dugunez, ausartuko ginateke marra horretara iristen Xabi, edo zer?
Duela gutxi berari egiten zuten galdera hori, eta erantzunak erakusten du nolako ambizioa duen neska honek.
Bai.
Munduko lehen 15 onenen artean sartzea gustatuko zitzaiola.
Lehen 15en artean.
Lehen 15 onenen artean.
Ez da erronka makala,
Bai, ez erronka makala, bera badaki joan nik eta oso urruti duela hori, baina helburu gisa hori gustatuko litzaiokela. Eta tira, ba, ondo dago ere, ba, langa goian jartzea, eta gozea erakustzea. Eta gero, betianik ere esan du, Roland Garros hain zuzen torneo kutuna duela, bustinean moldatzen dela ondoen, beten izarekin, bueno, ondoen utartzen diren baldintzak horiek direla, bustinezkoak, eta, bueno, ba, Roland Garros txapelketa asko gustatzen zaiola, eta final batean sartzea gustatuko lezaiokela. Esan behar da, junior mailan behintzat lortu duela hori. Zeren Roland Garrosen junior mailan bikoteetan finalista izandakoa dugu eta Europako azpitxapelduna ere juniorretan, beraz orain nagusietan gauza bera errepikatzea izango luke xedea. Eta bat ere erreza, baina tira, ikusi behar da. Eta gero, bai, interesgarria da idolo bezala zein duen tenislaria, beraz galdetuzkizten zein da gustukoen duen gaur egungo tenislaria,
bai.
Da Justin Henin erantzuten zuen, ez da bat ere eredu txerra tenislari
belgikarra.
Bueno, hau ere oso borrokalaria, amondoren izandakoa ere kantxetara itzulitakoa, oso maila honean. Gainera behar bada bere estereotipoarekin bat datorren tenislaria, ez oso indartsua eta ez oso fisikoa, baina hala ere, borrokalari petoa, langilea morratua, eta tira, interesgarria ere, bere idoloa edo, ez izatea Sharapova edo Bokinaki bat, baizik eta Justinenin beligarra.
Bai, bueno, esan duguna, ez da 19 urte izanagatik, gaztea dela oraindik ere aintzat hartuta, bueno, nabari zaio bai, neskatilari burua bere lekuan duela, ondo baino hobeto dakiela, zertan ari den, eta bueno, gauzak oso garbi dituela, eta noski, badin honetan ere, batokatzen den moduan, ametsak izan behar dira, Xabi, oraindik ere oso gaztea delako, eta urte asko geratzen zaizkionez, zergatik ez, ezta, behintza saiatu dadila, bere ametsak betetzen, eta gorenera iristen, Bueno, ba, gu geuk ere gustora ikusi nahiko genukelako. Euskal Herritar bat, bortxe, tenisaren puntaren, puntan. Bueno, izan ere, oraintxe bertan, ez dakipanik, Euskal Herriko tenisari alako bistadizo bat emango bagenio, agian urtetan atzera egin beharko dugu, Xabi.
Bai,
Errepaso horretan, gorenean izan ditugun tenislari batzuk gogoratzeko?
Nahiko atzera,
tamales.
Eta hor, toki guztietan eta kirol guztietan ezin maila honik eman, eta berbara baskotan euskalduno, ba ez duegi hartzen dugu ere gure burua eta zorrotzegiak ere bagara,
berbara
asko eskatzen dugu gure kirolari, eta
bai,
esan behar da, ba, lehorte moduko bat egon dela, goi maiari da okionez, bere garaian hor egon zan Alberto Berasategi,
bai,
denoko gogoan izango duguna, ba, Roland Garroseko finala jokatu zuena, Sergi Bulgaren kontra galduta, lehen zortzionen artean egon zela mundu mailan, lehen oita mar honen artean ere ba urte askotan, Alberto Berasategi, eta tatira, beste batzuk ere izan dira tartean, behar bada ingoian egon ez direna, baino bai lehen behun eta lehen berreun postuen artean egon dira, ba dibidez Alejo Mantzizior irundarra, Gorka Fraile irundarra bera ere, bat ez ere gizonezkoetan, emakumezkoetan gutxixeago eta hori ordezkari bakarra behar bada Nataliko ziak dugu, naiz eta Euskal Herrian ez jaio, ba, bueno, urte askotan Lapurdin bizita Baionan bizitako tenislaria, emakumezkoa, eta hau ere, ba, sekulako maila emandakoa, munduko hirugarren tenislaria izatera iritsi zen, gainera, ba, bueno, oso ibilbide luzea izan zuen, eta, bueno, Euskal Herriarekin, ba, lotura oso zua duen tenislaria, baino Natali Tozia talde batera utzita, ba, emakumezkoetan egia esan goi mailan ezer gutxi. Egia da, azken urteetan, batez ere 21. mende honetan, Harrobian, ba, mugimendu polita sortu dela eta izan direla hor, ba, neska batzuk, ba, nahiko maila txukuna eman dutenak, baino behar bada bazken pauso hori ematea falta izan zaie, ba, legia lehen honen maiara gerturatea falta izan zaie, eta hori da, injustu, ba, Lararrua Barrena ez berdin egiten duen pausoa ez, ba, azken pauso hori emateko gai, edo bintzat, azken aurreko pauso hori emateko gaia, emateko gaia izatea. Egia da, ba, bueno, behar bada askotan ez dugula baloratzen zer den munduko 300. Izatea, eta berez ere, ba, sekulako lorpena ere bada, baina ba, oihertzun gutxi dauka, eta onenen artean muturra sartu arte, ba, ez da zaltzen ere arreta eta oihertzun mediatikoa, eta alako gauza guztiak behar bada.
Tamalese...
Beraz, ba, bueno, hortxe dugu Lararrua Barrena, ikusiko dugu, zenbat emateko gaidan, baina tira, prinsipioz, ba, albiste ona euskal tenisaren zat, ba,
inolako zalantzari gabe.
Bat horpuntan egokitzea.
Bai, ba, hori xe batez ere, orain errepasatu ditugun moduan, aurrekariak kontuan izan da, eta noski, ba, baneska honek orain arte lortu duena aintzat hartutan ikuste, Xabi, nahikoa justifikazio badugula, unonetan behintzat, neskatila honek zer egin dezakeen, pixka bat amesteko, ez da?
Bai, eta askotan imitazio fenomenoa ere ematen da olako kasuetan.
Bai.
Da beharrezko izaten da, esan bezala puntan ordezkari bat edukitzea, jendea gehiago animatzeko, kirol horretan aritzeko.
Baita ere.
Egia da, tenisa Euskal Herrian, dagoela behar bada zabaldu egia, klimatologi kontu bat egatik behar bada ere, eta bueno, euria dugu urtean zehar egun askotan, eta estalitako kantxak ere, ez dira ugari, Gipuzkoan batez ere, baina tira, behar bada, ordezkari bat edukitzea goi mailan, balio dezake.
Lagundu dezake.
Bai, daku jo guzela, pixka baten izarekiko zaletasun hori pizteko, eta etorkizunean ere, zar berriak edukitzeko.
Gu behintzate postuko gainateke, arlo guztietatik horrela izango balitz. Eta bueno, hori xe, gaur kirolaren B alde honetara, ekarri nahi izan dugun gaia.
Bai, Xabi? Apuntetxo esan? Bat, eta bueno, teknologia berriak aipatza aldera, esan bai. Da, bueno, Twitter kontua badue Lara Arrua barrena,
bai.
Eta bueno, jarraitu nahi duenaren zat, uh-huh. Arroba Lara Arrua dela bere, uh-huh. bere elbidea, nahiko kontu aktiboa dauka, eta hor kontatzen bai. Ditu bere... Bueno. Uh-huh. Beren nondik norakoak eta bere biztikoenak, eta bueno,
interesgarri
izan daiteke, ba, neska hau hobeto zagutu nahi dunaren.
Ba, bai, gaur egun sare sozialetan, ba, guztiok hortxe murgilduta ibiltzen gara, batzu gehiago beste gutxiago, baina aukera polita izan diteke, bai, gertu-gertutik, bere ibilbidea jarraitu al izateko. Ba, Xabier Lopetegi, hemen txutzi beharko dugu, aste honetakoak gehiagorako denborarik ez dugu, estimatuta dago, datorren astera arte, agurtuko zaitut.
Oso ondo izan.
Segi ondo bitartean, Xabi, eskarrik asko.
Eskarte.